Еплер Азатлык радиосын. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2017 елның 29 март һәптәнең чаршәмбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшүебезнең исәтәт бүлегенә башламадан озон тәэдирләр диңлән, оларның мәзмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ва тамшидиярмын. Британия Европа бүлелешүне терк итмәк буенча процессы ресми тайдан гиришти. Британияның Европа бүлелешүндә килчесе Тим Барроу, Европа Кеңешенең президенты Дональд Туска, премьер-министр Тереза Мэйен Голчекен хатыны кошурды. 29 мартта ирдән Британияның премьер-министры Тереза Мэйен Бөек Британияның Европа бүлелешүне терк итмәгенә башлама өчен формал тайдан юл ачкан документта Голчекенлеге хәбәр берилди. Тим Барроуның хаты кошурмагы белән Британияның бүлелешүгин дөзүмендән чыккан Мәгварыда Лиссабон ылалышыгының 50-нче маддасының бер жай эдилмәгенә башланыр. Документта гол чекешлек тәвараты Британияның сәфәрҗеләренең юрдың Европа бүлелешүне терк итмәгенә голда референдумга катнашмагыннан 9 ай кечен соң кечерилди. Британия Европа бүлелешүнең дөзүменә 1973 елда кирипти. Берләшкән Штатларның сенаты Черногорияның НАТО агъза булмагын гутарныклы күренүштә дәвам итәсәкләде. Сенаторлар 28 мартта кечерилгән сәфәрҗелекте Балкан юрдының 28 агдалы харби билелешиге гирмегни доли тастикладылар. Черногорияның НАТО-ның дүзмене гирмег үчен муның кураманың ени кагдасы Испания ва Голландия тарапыннан макулланмагы зарур. НАТО-ның гүндөгөрө тарап яйбаңланмагына каршылык көрсөткөн ортет Черногорияның билелешиге кошулмак көнсөслөгөрүнө негилелик билдирипти. Кабир сенчилердин Бирлешкен Штаттардын президенти Дональд Трамптын ортет бабатында кыйбарлышыклы чыгышларынын НАТО-ның яйбаңланмагын кошодуп билжек тиги барады өрөн сакламаларына карамастан Бирлешкен Штаттар Черногорияның НАТО агъза болмагына бир колдоо билдирди. Түркменстан Ерменстанның пайтахты Ереванның аэропортының транзит зона хөкмінде уланмағы қызықланма білдіряр дейліп, медиа мағлуматларында хабар берілді. Ерменстанның премьер-министрінің Түркменстаны дәрін сапарының давамында Түркмен хөкмет ағдалары білен 28 мартты кечерін кепләшіклерінде Түркмен тарапының Ерменстанның харитларының импортының хова қатнауыны ғурамылаштырмағы ой Ереванның аэропортының транзит зона хөкмінде уланмағы ісілі білдіренліге хабар берілді. Шеледі мағлуматлары көрі Ерменстанның премьер министр Карен Карапетяның ве Түркменстанның хөкмет баштусының орынбасары Идеядевай Амангелдиевнең арасында ечерлен дошукта тараплар энергия, транспорт, информацион технологиялар, архитектура, шайтепләр хуара катнашыгы ве сәяхәтчылык пудоклары буенча билелектәге проектларның әһмиятен ныктап тиршеле Дерменстанның премьер-министры Түркменстанның президенты белән гәпләшүенең нәтиҗәле булганлыгын әйтеп тир. Ерменстанның милли статистика буенча гуллуына салгыланмак белән хабар берилишенә күрә юртларның арасындагы харит толынышы 2016 елда 12 миллион доллара барабар булып, озылкысыннан 32.8% петелиптер. Кыргызстанның баш суда оппозицион партияның лидері Умурбек Текебаевың тусақ астында сақланмағыны көзінде қалдырды. Текебаев оғырлық күлен бағылы айыпламаларын есасында феврал айында тусақ еділіпті. Текебаевың онларшы тараптары 29 мартта Бишкекте суд тіңленшігінің кечірілен уақытында баш судың бинасының өңінде жемленіп, оның бошадылмағыны талап етті. 27 февральда Бишкегин Сауды Атамекен партиясының лидері Текебаевы 25 апреля ченли тусақ астында сақламағы қарар едіпті. Оның тараптарлары айпыламаларын сияси матлаплыдығын айдарлар. 5 мартта Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевын ашық танқиетчесі Умурбек Текебаевы президентлік сайлауларына Далашхер хөкмінде өңі сүрмек қарарыны ығлан етті. Польшаның прокурорлары кечен хептеде Аушвиц музейінде тәсин сахнаның курналмагына катнашан 11 адамның жоопкерчилиге чекилендүгүн айтты. Агдалан топор 24 мартта өңкө нацистик Аушвиц яда башка ады белән таналган Освенцим концлагерінің дербедесінің өңінде коюн өлтүрүп, сөйгү сөзү язылган шыгары калдырдылар ва ялаңышланып өзлөрүнө бир-бирине багладылар. Польшаның Освенцим регионының прокуроры Мариус Сломка 6 саны Польшалыйны 4 Беларуслыйны ва 1 Германиялыйны өз ичин алган топору гирян адамларын ядыгарлыгы кемсетмекте ва депелемекте күнәленгенлигин 29 мартта айтты. Койну өлтүрүн Беларусла каршы хайвандары орама көнчө канууна көрө хем кошмасы иш козголор. Дүйнөдөгү урушларга каршы протест кечирген парахатчылык орундагы активисттер дейлип танадылган 11 адамдын өз чыгышын интернет аркылы курам алаштырганлыгын ислом кайтты. Экинчи жахан урушунун давамында Аушвиц концлагеринде 1 миллиондон көбүрөөк адам, көпүсү еврейлер вепат болду. Урматтуу радиодун тыңдаучулары, сиз күнүн кайбир тезириктери менен тааныш болдуңуз.